Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អញ្ញាធម៌ម៉ាឡេស៊ីឃុំខ្លួនសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិ2នាក់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរជិត 30% ខ្ចីប្រាក់ដើម្បីបង់ថ្លៃសេវាព្យាបាលជំងឺប្រសិទ្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថានឹងគ្មានការផ្ដល់ជំនួយឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេបើរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនមិនធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីជួយលោកត្រាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសន្ទនាជាមួយលោកសុកខេមរាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOAដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃអំពីភាពប្រកាន់រកខ្លះខ្លះដែលបានកើតឡើងនៅអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលទើបតែបញ្ចប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំដាំងស៊ីត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីធ្វើមាតុភូមិវិវត្តលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃបទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសមាជិកនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានចាប់និងឃុំខ្លួនសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិ2នាក់នៅពេលដែលពួកគេកំពុងរងចាំធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសថៃនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារសកម្មជនគណបកប្រឆាំងទាំង2នាក់នេះគឺមានឈ្មោះហេងសៀងលៀងនិងងឹមគេថាត្រូវបានសាកសួរនឹងឃុំខ្លួនដោយមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍ម៉ាឡេស៊ីកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទហើយគ្រោងនឹងត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃអង្គារក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សម៉ាឡេស៊ីបានតវ៉ាគុំអោចអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីបញ្ជូនខ្លួនអ្នកទាំងពីរអ្នកនេះលោក Jiro Joseph សមាជិកនៃគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សម៉ាឡេស៊ីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលត្រូវបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីថានៅពេលនេះយើងកំពុងព្យាយាមជួបសកម្មជនទាំងពីរនាក់នេះនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដើម្បីកំណត់ស្ថានភាពរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែយើងរីករាយដែលក្រសួងមហាផ្ទៃម៉ាឡេស៊ីបានសម្រេចមិនបញ្ជូនខ្លួនអ្នកទាំងពីរនាក់នេះដែលខ្ញុំគិតថានេះជាសញ្ញាណល្អមួយកញ្ញាងឹមគេថាដែលជាសកម្មជនបកប្រឆាំងប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុដែលត្រូវបានតុលាការខេត្តព្រះសីហនុចាប់ប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់តាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃប្រទេសកម្ពុជារីឯលោកហេងសៀងលៀងដែលជាអតីតចៅសង្កាត់រងទី1នៃសង្កាត់វាលវងខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាដោយសារលោកបានរងការគំរាមកំហែងខាងសវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Phil Robertson អនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាកញ្ញាងឹមគៀថានិងលោកហេងសៀងនាងគឺពិតជាសកម្មជននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017យ៉ាងណាមិញសកម្មជនទាំងពីរនេះអាចនឹងត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនមកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃពុធនេះបើទោះបីជាមានការតវ៉ាពីគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សម៉ាឡេស៊ីក៏ដោយអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈពេលដែលវិស័យសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានការវិវត្តប្រសើរជាងមុនដោយគេឃើញមានការពង្រីកការគ្របដណ្ដប់និងការលម្អគុណភាពសេវាថែទាំសុខភាពនិងការគាំពារសុខភាពសង្គមការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានរកឃើញថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរមួយចំនួនធំ ត្រូវជំពាក់បំណុលគេដើម្បីបង់ថ្លៃសេវាព្យាបាលជំងឺការស្រាវជ្រាវរបស់សាកលវិទ្យាល័យ University of New South Wales នៅក្នុងទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងទស្សនវិទ្យាស្រាវជ្រាវ Oxford ស្ដីអំពីគម្រោងនៃគោលនយោបាយសុខាភិបាលកាលពីខែតុលាកន្លងទៅបានឲ្យដឹងថា30%នៃគ្រួសារខ្មែរចំនួន5000គ្រួសារនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវខ្ចីលុយពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬកម្ចីឯកជនដើម្បីបង់ថ្លៃសេវាថែទាំសុខភាពកម្ចីទាំងនោះមានទឹកប្រាក់ជាមធ្យមក្នុងចន្លោះ$125ទៅ$200ហើយ55%នៃប្រជារាស្ត្រដែលត្រូវខ្ចីលុយគេនោះកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាបំណុលលោក Augustine Asante ដែលជាសហនិពន្ធម្នាក់នៃការស្រាវជ្រាវនេះបានថ្លែងនៅក្នុងសារព័ត៌មានប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ដែលត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីថាភាពក្រីក្រគឺជាបញ្ហាចម្បងមួយនៅពេលយើងនិយាយអំពីក្រមប្រជារាស្ត្រដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាបំណុលដោយសារតែសេវាព្យាបាលជំងឺពីព្រោះគ្រួសារក្រីក្រត្រូវខ្ចីលុយតាមរយៈការបង់ការប្រាក់លោកសាស្ត្រាចារ្យខាងផ្នែកឱសថនិងសុខភាពសាធារណៈរូបនេះបានបន្តទៀតថាប្រជារាស្ត្រទាំងនេះដែលត្រូវបានស្ទង់មតិក្នុងការស្រាវជ្រាវមួយនេះបានទទួលសេវាព្យាបាលជំងឺពី clinic ឯកជនជាជាងសេវាសាធារណៈដែលផ្ដល់ឲ្យដោយមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាពរដ្ឋដែលជាទូទៅមិនយកប្រាក់កម្រៃឬមានការបង់ប្រាក់តិចតួចលោកថាលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលមានជីវភាពលំបាកនៅតែបន្តទទួលសេវាព្យាបាលជំងឺឯកជនលោកបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចសមិទ្ធផលជាច្រើនក្នុងការធ្វើផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពដោយភាគច្រើនមិនយកប្រាក់កម្រៃក៏ប៉ុន្តែប្រជារាស្ត្រនៅតែទទួលសេវាឯកជនដែលតម្រូវឲ្យពួកគេចំណាយប្រាក់ច្រើនជាលទ្ធផលនៃការទទួលសេវាព្យាបាលជំងឺដល់គ្លីនិកឯកជនពួកគេងាយប្រឈមនឹងបញ្ហាបំណុល 60% នៃការចំណាយសរុបប្រចាំឆ្នាំលើសេវាថែទាំសុខភាពនៅកម្ពុជាមានប្រភពចេញពីប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលនេះគឺជាអត្រាដ៏ខ្ពស់មួយក្នុងចំណោមប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកសំខាន់ម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាលោកមានជំនឿថាជំនួយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមានទឹកប្រាក់ចិត្ត$400,000,000នឹងមិនត្រូវផ្ដល់ឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវមិនថ្លែងជាសាធារណៈថាខ្លួននឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីជួយលោកត្រាំខាងនយោបាយទេនោះនៅក្នុងការឆ្លើយជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិដែលត្រូវចេញផ្សាយការពីខាងគៀវលោក Gordon Sondland អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់នៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកថាលោកបានព្រមានជំនួយការម្នាក់របស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀសេលែនស្គីនៅក្នុងជំនួបមួយកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញានៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាសូវីថានឹងមិនទំនងជានឹងមានការផ្តល់ជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីទេប្រសិនបើប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនធ្វើសក្តីថ្លែងការជាសាធារណៈប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នាច្រើនអតីតមកហើយនោះ The Voice of America
The OA រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខនៃប្រទេសមិចស៊ីកបាននិយាយថាមានសមាជិកគ្រួសារសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងតិចណាស់9នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការស្ទាក់វាយប្រហារមួយក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសមិចស៊ីកបើតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខមិចស៊ីក Alfonso Durazo និងញាតិសន្តានឈ្មោះ Alex និង Julien Le Baron ថាពួកជនរងគ្រោះទាំងនេះជាសមាជិកនៃគ្រួសារ Le Baron ដែលជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្កើតសហគមន៍គ្រិស្តសាសនានិកាយ Mormon ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែននោះសមាជិកមួយចំនួននៃគ្រួសារនោះបានថ្លែងថាការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលពួកសមាជិកនៃគ្រួសារនេះធ្វើដំណើរក្នុងឡាន2គ្រឿងតាមផ្លូវគ្មានចាក់កៅស៊ូនៅចន្លោះរដ្ឋព្រំដែន Chihuahua និង Sonora លោក Durazo បានបញ្ជាក់ថាពួកសមាជិកគ្រួសារនេះ
បានធ្វើដំណើរក្នុងកង់វ៉ាន់មួយហើយលោកបានថ្លែងដែរថាពួកសមាជិកគ្រួសារនេះអាចមានការច្រឡំបើជាមួយអង្គការអ៊ុក្រែនដែលប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីត្រួតត្រាតំបន់នោះ
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានបានបញ្ចប់ទៅជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវខកចិត្តជាច្រើននៅពេលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមិនបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបានរាយការណ៍មកថាបញ្ហារកម្មរកោខ្លះៗបានកើតឡើងនៅអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនារវាងនាងខ្ញុំនិងលោកសុកខេមរ៉ាដូចតទៅជំរាបសួរលោកសុកខេមរ៉ា
បាទជំរាបសួរសុភិន្ទា
ចាលោកខេមរ៉ាយើងឃើញថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានបានចប់ទៅដោយទាំងមានភាពរកម្មរកោឬការមិនសប្បាយចិត្តទៀតផងតើតើបញ្ហាទាំងនោះមានរឿងអ្វីខ្លះទៅចា
បាទមានរឿងជាច្រើនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអាចសង្ខេបបានខ្លះគឺថានៅពេលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៃសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានអញ្ជើញមកចូលរួមផ្ទាល់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានហើយក៏មិនបានបញ្ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងមុខតំណែងខ្ពស់ដូចជាអនុប្រធានាធិបតីឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកចូលរួមខាងដូចថាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនមិនសូវសប្បាយចិត្តទេហើយក៏មានការដែលធ្វើពហិការទៅវិញនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ានអញ្ចឹងហើយមានតែប្រទេស3ទេដែលចូលរួមនៅក្នុងនោះគឺមានវៀតណាមឡាវហើយនិងថៃដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងចូលរួមក្រៅពីនឹង7ប្រទេសទៀតនៅក្នុងចំណោម10នឹងគឺមិនបានចូលរួមជាមេដឹកនាំកំពូលទេប៉ុន្តែចូលរួមត្រឹមតែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជារឿងមួយហើយរឿងមួយទៀតគឺមានបញ្ហាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ប្រទេសចិនទៅលើរឿងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងអីចឹងគឺថាប្រទេសចិនគឺជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាចង់គ្រប់គ្រងតំបន់ដែលមានរ៉ែមានធនធានធម្មជាតិហើយនឹងមានដូចថាកន្លែងដែលឆ្លងកាត់មុខតំណែងពាណិជ្ជកម្មលើពិភពលោកនៅច្រកសមុទ្រនឹងហើយមានការវាយប្រហារពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើចិនថាព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាក៏មានកំហែងប្រទេសតូចៗអីចឹងទៅប៉ុន្តែចិនបានបដិសេធហើយក៏ប្រតិកម្មទៅវិញអំពីរឿងនោះនេះគឺជារឿងមួយទៀតហើយរឿងមួយផ្សេងទៀតដែរគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដូចថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងអីដែរគឺថាមិនបានចប់សពគ្រប់នៅក្នុងរឿងដែលធ្វើការតាក់តែងក្រុមប្រតិបត្តិនៅឡើយទេគឺមានភាពរអាក់រអួលហើយក៏នឹងអាចមានការលើកយកទៅជជែកគ្នានៅពេលក្រោយហើយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទៀតសោតក៏មានការដែលមានការរិះគន់ខ្លាំងដែរដោយសារថាมันមានការលើកឡើងមានដូចថាជជែកគ្នាឲ្យបានច្រើនដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិរូហីញ្ញាអីជាជនភៀសខ្លួនជាង1លានអ្នករបស់ប្រទេសភូមាដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចរ៉ូហីញ្ញាដែលកំពុងស្ថិតនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយក្រោយពីមានការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់យោធាឬក៏មានការកាប់សម្លាប់មានអីចឹងទៅมันមានការដោះស្រាយអំពីរឿងនេះគឺរឿងដែលមិនសូវដូចថារលូនទៅទេគឺនៅមានការកម្មកោសច្រើននៅក្នុងរឿងហ្នឹងបាទ
ចាលោកខេមរ៉ាចុះពេលដែរលោកត្រាំបានផ្ដល់ការអញ្ជើញដល់ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ាននៅលិខិតអញ្ជើញឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសនោះថាតើនឹងអាចបន្ថយភាពតានតឹងនេះបានដែរឬទេចា
បាទបញ្ហានេះគឺអាចនឹងមានការបន្ធូរបន្ថយខ្លះដែរប៉ុន្តែយើងរងចាំមើលពីព្រោះថា មិនដឹងថានៅពេលដែលលោក Trump បានអញ្ជើញដោយថាវាដឹកនាំអាស៊ានទាំង10ទៅចូលរួមនៅកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើមឆ្នាំក្រោយនោះពួកគាត់នឹងអញ្ជើញទៅឬក៏យ៉ាងណាទេនេះជារឿងមួយដែលមើលទៅឃើញមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេហើយនៅពេលក្រោយទៀតនៅពេលដែលដូចថាអាស៊ានមេដឹកនាំអាស៊ាន7ប្រទេសដែលបំបាក់មុខសហរដ្ឋអាមេរិកដែរហើយតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមទីទៀតទេឬក៏យ៉ាងណានេះគឺជាបញ្ហានៃការនៅទៅជែកគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីកុំឲ្យបាត់ពិសោធន៍យ៉ាងដូចនេះកើតឡើងទៀតបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកខេមរ៉ាដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃសូមជម្រាបលាចាស
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណាយនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរkmay.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែប្រកាន់ជំហរមុតមមថាលោកនឹងវិលត្រឡប់ចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែវិច្ឆិកានេះបាត់ទោះជាលោកត្រូវប្រឈមនឹងរឿងអ្វីក៏ដោយលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press ពីរដ្ឋធានី Brussels ប្រទេស Belgium កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះអំពីជំហរធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Brussels ប្រទេស Belgium ទីដែលលោកសំរងស៊ីគៀងគរការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកសភាអឺរ៉ុបអ្នកស្រីហុងចិនដានិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកនយោបាយខាងគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់បំផុតរបស់កម្ពុជាគឺលោកសំរងស៊ីនិយាយថាលោកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារឬការស្លាប់នៅពេលដែលលោកត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីទម្លាក់លោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំយូរអង្វែងរបស់កម្ពុជាពីតំណែងលោកសំរងស៊ីដែលជាសហស្ថាបនិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press ថាលោកសង្ឃឹមថាផែនការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនឹងនាំឲ្យមានចលនាឬបំរាស់ដ៏ធំមួយពីសំណាក់ប្រជាជនដោយអហិង្សាដើម្បីបង្ខំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែង
លោកសំរងស៊ីបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងរដ្ឋធានី Brussels ថាខ្ញុំរំពឹងថានឹងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលមានន័យថានឹងបញ្ចប់របបក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលជារបបផ្ដាច់ការដ៏សាហាវឃោរឃៅមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Brussels លោកសំរងស៊ីកំពុងតែព្យាយាមស្វែងរកការគាំទ្រពីតំណាងរាស្ត្រសភាអឺរ៉ុបលោកបន្ថែមថាលោកមានផែនការនឹងធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរពីរដ្ឋធានី Brussels ទៅប្រទេសមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនឹងត្រៀមធ្វើដំណើរឆ្លងទៅប្រទេសកម្ពុជាពីប្រទេសជិតខាងនោះនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះគម្រោងវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីគឺចំទិវាឯករាជ្យជាតិរបស់កម្ពុជា
គម្រោងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីនេះប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ ប្រសិនបើលោកត្រឡប់ចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយជោគជ័យលោកអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារយោងតាមក្រសួងយុតិធធម៌លោកសំរងស៊ីមានទោសចំនួន6ករណីដោយរួមមានទាំងទោសពីបទបរិហាកេរដែលបានធ្វើឲ្យលោកនិរទេសខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2015ដើម្បីជៀសវាងពីការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំករណីចោទប្រកាន់លោកសំរងស៊ីចំនួន8ផ្សេងទៀតកំពុងរងចាំការសម្រេចពីតុលាការលោកសំរងស៊ីនិងសហការីរបស់លោកប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ថាជាក្រុមឧទាមប្រដាប់អាវុធសម្រាប់គម្រោងមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះដែលអាចឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនាគារពី15ទៅ30ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ1997លោកសំរងស៊ីស្ទើរតែនឹងបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលក្ខណៈនយោបាយមួយដោយសារមានការបោកគ្រាប់បែកនៅកន្លែងប្រមូលផ្ដុំសាធារណៈតូចមួយដែលលោកកំពុងតែដឹកនាំប្រជុំនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន16នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះ
លោកសំរងស៊ីបានថ្លែងថាយើងត្រូវតែហ៊ានប្រថុយប្រថានខ្ញុំបានវាតម្លៃទៅលើហានិភ័យទាំងនោះហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែហ៊ានធ្វើវាដោយសារតែប្រជាជនខ្មែរបានរងទុកអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយដូច្នេះយើងត្រូវតែហ៊ានបញ្ឈប់ការរងទុកទោសនេះគណៈបករបស់លោកសំរងស៊ីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាបង្កជាការគំរាមកំហែងមួយដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែគណៈបកនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិនោះទៅទៀតការនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាការធ្វើតាមការចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីឈ្នះបានអាសនៈស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបាននាំគ្នាចេញមកសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះលោកសំរងស៊ីនៅពេលដែលលោកអះអាងថាមានការលួចបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតដើម្បីប្លន់យកជ័យជំនះពីគណៈបករបស់លោក
ការបង្ក្រាបដូចគ្នានេះកាលពីចុងឆ្នាំ2017រួមមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកដែលបានឈានដល់ការដកតំណែងតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបករបស់លោកទាំងអស់ពីក្នុងរដ្ឋសភាជាតិការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដែលជាសហស្ថាបនិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីបទចោទថាក្បត់ជាតិចំពោះការពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយរបស់អាមេរិកសមាជិកជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតនៅក្នុងគណៈបកនេះបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានរក្សាតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់រយៈពេលជិត35ឆ្នាំមកហើយដោយមានទាំងការប្រើប្រាស់ឧបាយកលនិងអំពើសាហាវឃោឃៅលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកមានគោលបំណងនឹងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីអាណត្តិទៀតដែលស្មើនឹងរយៈពេល10ឆ្នាំលោកសំរងស៊ីគឺជាគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយ
លោកហ៊ុនសែនមិនប្រថុយចំពោះគម្រោងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់គូប្រជែងរបស់លោកនោះទេលោកនៅតែបន្តនិយាយវាយប្រហារនិងប្រើពាក្យគំរាមកំហែងនានាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាមានការពង្រឹងកងកម្លាំងយោធានៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាដោយមានការផ្សាយរូបថតអំពីការដង្ហែក្បួនរបស់កងកម្លាំងយោធាផងដែរបើទោះជាលោកសំរងស៊ីអាចត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏ដោយក៏នៅតែមានសំណួរអំពីថាតើលោកអាចនឹងដឹកនាំការបះបោររបស់ប្រជាជនបានដែរឬយ៉ាងណា
លោក Sebastian Strangio អ្នកនិពន្ធសិភៅអំពីប្រទេសកម្ពុជាក្រោមរបបរបស់លោកហ៊ុនសែននិយាយថាទោះជាប្រជាជនចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេធ្លាប់ដឹងពីបទពិសោធន៍ជូរចត់ដែលមិនត្រូវប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនោះទេលោក Strangio បានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាការគម្រាមកំហែងចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិតជាមានប្រកបមែនសំណួរថាតើប្រជាជនកម្ពុជានឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងទ្រង់ទ្រីធំមុនពេលដែលលោកសំរងស៊ីឈានជើងជន់ទឹកដីកម្ពុជាជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះឬយ៉ាងណានៅតែមិនទាន់ប្រកបប្រជានៅឡើយទេលោក Strangio បានបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំគិតថាប្រជាជនកម្ពុជាដឹងថាលោកហ៊ុនសែនមានប្រវត្តិប្រើប្រាស់កងកម្លាំងដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនយោបាយនិងកិត្តិស័ព្ទរបស់លោកលោកនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងនោះទេប្រសិនបើលោកគិតថាការក្តោបក្រាបអំណាចរបស់លោករងការគំរាមកំហែងនោះ
ប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះប្រហែលជានឹងមិនកើតឡើងនោះទេក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាបាននិយាយថាពួកគេបានប្រាប់ដកបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដែលជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួចហើយថាកម្ពុជាមិនស្វាគមន៍លោកសំរងស៊ីនោះទេហើយលោកមិនគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងព្រំដែនចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសថៃ បានចាប់បញ្ជូនខ្លួនអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលដែលអ្នកស្រីបានធ្វើដំណើរទៅដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកអ្នកស្រីមូសុខហួរគឺជាសហការីម្នាក់ក្នុងចំណោមសហការីដទៃទៀតដែលក្រុងនឹងអមដំណើរលោកសំរងស៊ីចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញបើទោះជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាមិនស្វាគមន៍ពួកគេក៏ដោយអាជ្ញាធរអាកាសចរកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាពួកគេបានបញ្ជាមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនានាដែលហោះហើរចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដឹកលោកសំរងស៊ីនិងសហការីរបស់លោកចូលមកក្នុងកម្ពុជាជាដាច់ខាតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសំរងស៊ីទទូចថាលោកនឹងនៅតែបន្តធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ចូលកម្ពុជាវិញលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថានេះប្រហែលជាលើកចុងក្រោយហើយដែលអ្នករាល់គ្នាឃើញខ្ញុំនៅមានជីវិតឬនៅមានសេរីភាពនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវស្លាប់ឬជាប់ពន្ធនាគារដូច្នេះក្នុងពេលដែលខ្ញុំនៅមានសេរីភាពខ្ញុំសូមបង្ហាញជំនឿរបស់ខ្ញុំថាប្រជាធិបតេយ្យនឹងនៅតែឈ្នះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណពួកមន្ត្រីទួគីបាននិយាយថាប្រទេសទួគីចាត់បានបងស្រីមេដឹកនាំពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមឈ្មោះអាប៊ូបាកើអាល់បាដាឌីនៅក្នុងផ្នែកពីយប់នៃប្រទេសសេរីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters និង AP បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ដែលបាននិយាយថាគេបានរកឃើញអ្នកស្រីរ៉ាស្មីយ៉ាអាវ៉ាត់អាយុ65ឆ្នាំនៅក្នុងការឆ្មក់មួយកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកានៅជិតទីក្រុងអាហ្សាសត្រួតត្រាដោយទូគីនៅក្នុងខេត្តអាឡេប៉ូមន្ត្រីនេះដែលបាននិយាយដោយមានលក្ខខណ្ឌមិនអោយគេបញ្ចេញឈ្មោះបានថាគេបានរកឃើញអ្នកស្រីអាវ៉ាត់នៅក្នុងផ្ទះដែលអាចដឹកពីកន្លែងមួយទៅកាន់កន្លែងមួយដែលនៅទីនោះអ្នកស្រីបានរស់នៅជាមួយប្តីកូនប្រសាស្រីនិងកូន5នាក់មន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថាអ្នកស្រីអាវ៉ាត់អាចផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ខាងការស៊ើបការសម្ងាត់ពួកភេរវកជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមហាក់ដូចជាប្រឹងប្រែងបង្ហាញកំណើនការគ្រប់គ្រងដល់មានដឹកនាំថ្មីរបស់ពួកគេដោយចែកចាយរូបថតពួកយុទ្ធជនមកពីខេត្តនានានិងសាខារបស់ខ្លួនដែលស្បត់សច្ចាប្រធានបង្ហាញភក្តីភាពរបស់មេដឹកនាំដល់មេដឹកនាំថ្មីរូបនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍មកពួកមន្ត្រីរដ្ឋអ៊ីស្លាមផ្នែកបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបានផ្សព្វផ្សាយរូបថតមួយចំនួនដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពួកយុទ្ធជនមកពីសាខា5របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាសម្ដែងភក្តីភាពដល់អាប៊ូអ៊ីប្រាហ៊ីមអាល់ហាស៊ីមអាគូរ៉ាស៊ី
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.